Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Главните вести на денот во овој билтен издвојуваме. Епидемијата во домот за стари лица во Сиднеј порасна на 5 заразени жители. Владата на Квинсленд разговара со Комонвелтот за објект за карантин во Брисбен. И ВМРО ДПМН до Македонското собрание ќе поднесе предлог резолуција преговорите со Бугарија да се водат со почитување на меѓународното право и без условувања. Нов Јужен Велс регистрира 35 нови случаи на COVID-19, сепак 24 од нив беа во изолација за целиот инфективен период. Премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека фокусот е ставен на преостанатите 7, но исто така ги критикуваше членовите на јавноста кои ги прекршиле ограничувањата за време на викендот.
I foreshadowed a few days ago that the numbers were likely to bounce around, and that's what we've seen overnight. Pleasingly, 24 of those 35 were in isolation for that entire period. So health is obviously more concerned with the 7 cases that were in the community. I want to thank the vast majority of our citizens who've done absolutely the right thing. But unfortunately, having a party when you're not supposed to have a party is not doing the right thing. Some of the cases today are a result of issues or result of incidents where people have done the wrong thing.
Госпоѓа Бериџиклиан вели дека следните неколку дена ќе бидат критични во одлучувањето дали заклучувањето ќе биде продолжено до петок, 9 јули. Уште 20 жители на старскиот дом Самит Кеј во Бокам Хилс во северозападниот дел на Сиднеј биле позитивни на COVID-19. Со тоа вкупниот број на жители заразени од вирусот се искачи на 5 лица. Две медицински сестри во центарот исто така се позитивни, а додека 96% од жителите се вакцинирани, само една третина од вработените во центарот ги примиле вакцините. Во меѓувреме, еден ученик во Државното училиште Роуз Беј на истокот на Сиднеј има позитивен тест за COVID-19 и Министерството за образование го советува целиот персонал и учениците да се самоизолираат додека не добијат дополнителни совети. Учениците и вработените во моментов се на училишен одмор. Квинсленд евидентира 4 нови локални случаи со COVID-19 и 3 дополнителни случаи во хотелски карантин. Главната здравствена директорка доктор Дженет Јанг вели дека случаите се поврзани и се варијанта на алфа, а не на позаразната варијанта делта.
So there are 4 new cases today, all closely linked, and we can work through all those, and we'll be putting out any additional venues following discussion with those people. So that means this cluster of the alpha variant is all coming together, and we're finding out where all the issues are.
Премиерката Анастасија Палашеј вели дека над 139.000 луѓе се пријавиле за вакцината Pfizer, но можеби ќе треба да почекаат до октомври.
You will be given a booking, but the booking may not be until October or November, because that's when all the supply comes in from the federal government. So I just need everyone to be patient, and if we do get extra supply in, Queensland Health will contact you and will be able to move your appointment forward.
Заменик премиерот на Квинсленд Стивен Майлс рече дека владата има напредок во планирањето на предложениот карантин на Комонвелтот на објектот за карантин кај Пинкемба веднаш до аеродромот во Брисбен. Тоа доаѓа откако државата се заложи за алтернативно место на аеродромот Велкам во близина на Тувумба. Господин Майлс вели дека државната влада работи на алтернативи од септември.
And that work is now more urgent than ever because of the Delta strain. I understand the officers from the Commonwealth and state government are meeting again at 11 today. There is a lot of work to be done, but we will work with them as quickly as possible. In the meantime, I just underline that we have a detailed plan available for WellCamp, and we'd like to see progress on both facilities.
Квинсленд сака објектот во Брисбен да има 1000 соби, првично да може да биде домакин на 800 луѓе на секои 2 недели и на крајот тоа да се искачи до бројката од 1450 лица на 2 недели. Жителите по години од блокирањето поради COVID-19 во Нов Јужен Велс сега имаат право на помош од сојузната влада. Луѓето во Грита, Сиднеј, Блу Маунтајн, Сентрал Кост и Вулонгонг можат да аплицираат за плаќање од катастрофа COVID-19 еднократна исплата од $500. Тоа е достапно за оние кои изгубиле 20 или повеќе часа од работата, а оние кои изгубиле помалку имаат право на $325. До плаќањата може да се пристапи преку веб страницата на MyGov, а властите велат дека ќе бидат апликациите обработени во рок на еден работен ден. 500 општи клиники низ Австралија ќе започнат со вакцинирање со вакцината Pfizer против COVID-19 на лица на возраст од 40 до 59 години, почнувајќи од оваа недела, 5 јули. Вкупно се дадени 8,2 милиони дози за вакцини против коронавирус на национално ниво, од кои 5 милиони се AstraZeneca, а остатокот Pfizer. Се уште нема поставено временска рамка кога ќе бидат вклучени оние кои се под 40 години. Вице-премиерот, водач на партијата Nations, Барнаби Джойс, го бранеше распоредувањето на вакцините во Австралија, велејќи дека очекува да се зголеми за уште милион дози до крајот на неделава. Тој за Канал 7 изјави дека проблемите не се специфични за Австралија.
Well, obviously, I'd say by the end of this week, we'll be well over 9 million. We're not the only country in the world that's having to deal with this. Other countries such as Canada and Mexico are trying to draw on the Pfizer vaccine as well. So this sort of idea that the Pfizer vaccine issue is a unique Australian problem is not correct. You've got to make sure that you condition people to the idea that our job is to keep you alive and to stop you from getting sick. We are not going to be able to eradicate COVID-19. That's just not going to happen. What we have to do is create a society where we can live with the virus like we live with the flu.
15% од луѓето во Мексико се целосно вакцинирани, додека во Канада тој процент изнесува 34,4%, а во Австралија 7,1% од населението е целосно вакцинирано. Викторија не забележа нови локално стекнати случаи на COVID-19 пети ден поред. Државата обработи над 20.000 резултати од тестови во неделата и над 13.000 дози на вакцини беа доставени на државните локации за вакцинација. Градот Брисбејн, Мортон Беј и Саншајн Кост во Квинсленд остануваат како црвени зони за викториските патници, како и Грита Сиднеј, Блу Маунтајн, Сентрал Кост, Шал Харбор и Вулонгонг во Нов Јужен Велс. Комитет за транзиција на коронавирусот во Јужна Австралија се очекува да се состане денес, 5 јули, за да разговара за потенцијално олеснување на социјалните ограничувања една недела по нивното воспоставување. Минатиот понеделник беа воведени ограничувања од носење маска до број на лица на јавни и други места. Вчера државата регистрира 2 нови случаи на COVID-19 и 20 вратени патници во карантин во хотел. Австралијците од Викторија, Јужна Австралија, Тасманија и Австралиската капитална територија повторно можат да патуваат во Нов Зеланд без карантин. Од денес, понеделник, 5 јули, секој што се качува во авион мора да представи негативен тест за COVID не постар од 72 часа. Владата на Нов Зеланд утре ќе одлучи дали ќе отвори границата кон Нов Јужен Велс, Квинсленд, Западна Австралија и Северната територија. Една вест од Македонија, ВМРО ДПМН оваа недела до собранието ќе поднесе предлог резолуција со чие евентуално усвојување сите собраниски политички страни би се согласиле преговорите за членство во Европската унија да бидат принципијални со почитување на меѓународното право, на достоинството на македонскиот народ и без условувања од двете страни. Во документот се предлага примена на Конвенцијата на Обединетите нации со која се гарантира правото на самоопределување. ВМРО-ДПМН очекува подршка за освојување на документот од сите политички партии. А во писмената реакција на владеачката СДСМ пак се вели дека не е потребна расправа за јазикот и за идентитетот. Резолуцијата за зацврстување на преговорувачките позиции со Европската унија ВМРО-ДПМН ќе ја достави до собранието оваа недела, но кога ќе се најде пред пратениците ќе одлучува председателот на собранието. Во тек се напори за барање најмалку 20 лица кои се водат за исчезнати поли изгањето на земјиште во Јапонија. Најмалку 2 лица загинаа, а стотици домови се оштетени поли изгањето на почвата предизвикано од силниот дожд што го погоди југозападниот дел на Токио. Стотици пожарникари, воени трупи и бродови на крајбрежната стража работат на спасување. До сега се спасени 19 лица, меѓутоа 130 куќи и згради се оштетени. Локалниот жител Казу Хико Судо, кој живе во близина на местото на лизгањето на земјиштето, изјави дека е загрешен ако ова се повтори.
I was shocked and I'm worried about this happening again. However, it is a natural disaster which cannot be helped.
А работниците за рушење се подготвуваат да гурнат остатокот од делумно урнатиот објект во Јужна Флорида, за кој гувернерот предупреди дека трепери и се соочува со зголемен ризик од неуспех во времето што се приближува. Официалните лица во неделата соопштија дека екипите внимателно додавале дупки за да вметнат експлозивни полнења во се уште постоечкиот дел од зградата. Врвен представник на пожарникарските служби во Мајами рече дека 80% од работата со дупчиње на дупки е завршена, а преостанатата структура може да се сруши во недела навечер по локално време. Никој не е спасен жив од првите часови по паѓањето на зградата на 24 јуни. До сега спасувачите извлекоа остатоци на 24 лица, а 121 лице се уште се води како исчезнато. И една вест од спортот, Австралијскиот олимписки комитет избра 472 спортисти за игрите во Токио. Тимот е составен од 254 жени и 218 мажи и вклучува 16 домородни атлетичари, најмногу селектирани досега за Австралија. Австралија ова година ќе се надпреварува во 33 спортови. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,75 американски долари и 38,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,56 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, вторник, 6 јули. Перт врнежливо со услови за можна бура до 19 степени, Аделајд делумно облачно до 16, Мелбурн претежно облачно до 13 степени, Хобарт слаб дожд до 11 степени, Камбера утринска слана, потоа делумно облачно до 10 степени, Сидни делумно облачно до 16 степени и во Брисбен ќе биде делумно облачно, но со температура до 20 степени, Дарвин сончево до 32 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.